Halo semuanya, selamat datang di Pernah Podcast dan selamat datang juga di sesi Q&A bersama Om Aderai. Dan kami bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian lontarkan lewat Instagram gua maupun Gris. Dan buat kalian yang belum tahu, kami bakal bahas seputar mitos atau fakta tentang hidup sehat dan juga banyak hal lain yang lebih menarik tentunya. Jadi selamat mendengarkan ya.
Jadi mendapat insight-insight baru yang sebelumnya pemahamannya apa dibenarkan gitu jalurnya sama Om Ade. Nah sekarang kita mau masuk ke area Q&A nih Om.
Oh, iya,
jadi
boleh.
Ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama ya Om ya. Diet itu kan sama dengan kalori in lebih kecil daripada kalori out.
Bukan.
Kalori in lebih... bener ya?
Bukan.
Oh bukan. Terus karena pertanyaan selanjutnya begini, kalau yang in cuma gorengan saja tapi jumlahnya masih di bawah gak apa-apa?
Iya bukan juga. Jadi
salah semua ya.
Gimana sih yang nanya ini?
Jadi baru pertama udah salah karena artinya tadi seperti saya katakan tadi, yang dimaksud dengan diet itu adalah manajemen. Jadi weight loss diet ada, fat loss diet ada, weight gain diet ada, muscle gain diet ada. Ada diet for soccer player ada diet for fighters ada diet for beginners ada diet for ibu-ibu hamil ada. Jadi diet itu is a vehicle, tapi destinationnya is bervariasi. Jadi siapa aja bisa menuju destinasinya masing-masing. Tapi diet adalah itu. Jadi ketika tadi bilang kalori in lebih banyak daripada kalori out lebih banyak daripada kalori in, kita nggak bisa ngomong kayak gitu karena tergantung daripada masing-masing orang. Orang yang mau naikin berat badan ya kalori innya mesti lebih banyak. Orang yang menurunkan berat badan kalori innya mesti lebih sedikit gitu. Makanya kenapa jadi patah semua pertanyaan itu. Next question.
Sorry tapi pertanyaannya emang receh-receh gini Om, gimana?
Iya gak apa-apa. Ya justru kita jadi belajar mitos ya dari pertanyaan itu.
Lagi deh.
Okay. Pertanyaan selanjutnya. Ini lucu sih. Bang, kenapa kalau saya banyak makan nambahnya ke perut bukan ke tangan?
Jawabannya karena tidak melakukan latihan pengencangan otot. Jadi komposisi ototnya dia rendah sedikit, sehingga ketika makanan bilang saya kulon nuwun dulu ke otot, boleh gak saya ke otot kamu? Udah itu badannya bilang apa? Sorry, kebetulan si anak ini misalnya namanya si Joni. Kebetulan si Joni gak pernah latihan pengencangan otot, jadi ototnya kecil sehingga terbatas. Jadi karena terbatas mendingan ke toko sebelah aja, di sana diterima semua gula di sana. Siapa di sana? Yaitu adalah terminal Ledeng. Yaitu terminal siapa? Yaitu adalah terminal lemak. Di sana semua diterima. Makanya sebelum karbo disimpan di dalam sel lemak, sebelum diterima di Ledeng tadi, dia kulonuwun dulu atau dia punten dulu. Kalau di Bandung itu dia punten dulu kemana? Ke otot. Nah, rajin latihan otot, maka nanti akan jadinya ke tangan tadi dikatakan ya.
Iya.
Ke tangan, ke otot, bukannya ke perut. Betul.
Okay.
Bagus Yusuf pertanyaan.
Berarti harus banyak-banyakin latihan.
Latihan pengencangan otot. Yes.
Itu untuk yang bertanya ya.
Ya.
Lanjut.
Kalau ini nambahin berat badan sih Om, dia tanya, kalau misalnya berat badannya ideal tapi perutnya buncit itu apakah sehat?
Oh, orang yang perutnya buncit, berat badannya pasti gak ideal.
Ya, ini Anda.
Ibaratnya kayak orang bilang gini, hidup saya udah ideal sekali lah, cuma saya banyak utang. Gitu. Jadi kalau banyak utang pasti gak ideal hidupnya.
Okay.
Gitu.
Berarti gampang aja pokoknya, kalau perutnya buncit berarti gak ideal. Sesimpel itu ya.
Iya, perut buncit berarti gak ideal. Itu jawabannya. Jadi berarti perutnya harus dikecilkan dulu baru ideal. Kenapa dia mengatakan diri dia ideal? Karena dia memakai apa coba? Kalau teman-teman tahu. Dia memakai parameternya BMI. Jadi tinggi dan berat. Jadi dia bilang, oh iya tinggi saya segini, berat saya segini kan udah ideal gitu menurut dia. Tapi yang dia tidak sadari adalah komposisi tubuh. Pemegang saham di dalam tubuh dia itu siapa? Nah itu tadi yang makanya kenapa. Kan hitungannya berdasarkan kalori gini kan katanya saya boleh masuk kalori segini. Berarti saya boleh dong makan goreng-gorengan, makan ini apa. Bukannya gak boleh, memang berdasarkan hitungan benar. Tapi kan jumlah cuma elemen satu. Paham kan?
Yeah.
Ada elemen apa? Sumbernya harus bagus. ada elemen apa yang lain? Penyajiannya harus baik, frekuensinya harus tepat gitu. Nah baru nanti jumlahnya juga harus sesuai. Nah dia cuma memenuhi syarat di elemen 4 gitu. Paham ya?
Ya.
Ya.
Ada lagi nih Om pertanyaan. Ini anaknya anak gym. Oh, ngomongnya gini, okay. Gimana caranya menjaga massa otot semasa fat loss dan olahraga fat loss yang paling efektif? Suksme Om.
Okay. Bagaimana caranya menjaga otot gitu ya? Pertama memang latihan beban ya yang pasti. Latihan beban, melakukan aktivitas latihan beban yang rutin. Fat loss adalah bakar lemak ketika habis selesai latihan beban. Kita mau bakar lemak, kita tutup dengan melakukan cardiovascular exercise. Jadi, pembakaran lemak itu terjadi ketika tidak terjadi yang namanya kehadiran gula di badan kita. Baru badan kita membakar lemak. Nah, konsep daripada kita mau bakar lemak ketika gula itu kurang, yaitu adalah pada saat dimana kita puasa, nggak masukin gula, itu yang disebut namanya fasted cardio. Misalnya pagi-pagi orang suka bangun tidur, perut kosong, dia langsung cardio exercise. Itu boleh, gak ada masalah. Tapi ketika dia udah makan, dia mau cardio, dia perlu waktu 25-30 menit untuk membakar gulanya. Nah, sedangkan kalau dia pas bangun, dia pusap-pusap dulu, abis itu baru cardio, dia gak butuh 25 menit. Langsung turun lagi menjadi akhirnya 15 menit atau bahkan cuma 10 menit. Paham kan? Nah, jadi pemahaman kita sederhana aja. Badan kita hanya membakar lemak kalau gulanya habis. Nah, aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat adalah latihan beban. Paham ya? Ngerti
oh,
ya?
Oh, karena sering banget nih aku nemu Om, jadi kita tuh mau fitness kardio dulu baru kita angkat beban.
Kardio sekedar buat pemanasan boleh, tapi kalau kardio mau bakar lemak pada saat baru datang, apalagi kita habis makan, kita butuh minimal setengah jam dulu. Kita kan buang waktu dong berarti.
Oh iya.
Sedangkan kalau latihan beban, kita nggak butuh setengah jam buat gula itu langsung turun. Apalagi kalau beban yang kita angkat lebih berat lagi. Jangan-jangan ibaratnya 5 menit aja latihan, ya masalah latihan kaki gitu ya. Tiba-tiba gulanya langsung ngedrop aja udah langsung gitu ya. Nah tiba-tiba begitu teman-teman langsung masuk ke treadmill atau langsung masuk ke sepeda statis, teman-teman langsung menggunakan lemak sebagai sumber tenaga.
Ini ada pertanyaan, sebenarnya udah sempat dijawab sama Om Ade tadi.
Ya,
cuman
gak apa-apa.
Pertanyaannya gini, diet nggak makan nasi bikin kurus, bener nggak sih?
Tergantung jawabannya kan gitu ya. Ada teman-teman saya juga banyak yang tanya, saya udah nggak makan nasi, kok nggak kurus-kurus, kamu makan apa? Lontong gitu ya. Jadi, ya, jadi logikanya tuh maksudnya sebenarnya yang ingin mau saya sampaikan tuh memang ceritanya konyol, tapi intinya yang mau saya sampaikan sekali lagi adalah nasi gak boleh dijadikan kambing hitam. Satu ya. Kedua, goji berry gak boleh dijadikan jadi penyelamat juga. Kadang-kadang kita tuh sering membuat itu yang namanya mentalitas harta karun namanya. Mentalitas harta karun tuh apa tuh kalau teman-teman tahu? Ya itu ibaratnya kayaknya ternyata kalau mau sehat itu ternyata adanya di goji berry gitu ya. Ternyata kalau saya gemuk itu ternyata gara-gara saya masih makan nasi ya gitu ya. Nah jadi penyebab daripada seseorang itu runtuh itu adalah bukan pukulan ke-100 gitu ya, tapi akumulasi daripada 99 pukulan yang lain, pas yang ke-100 tinggal dicentil kupingnya tiba-tiba jatuh. Oh, ya. Paham ya maksudnya?
Iya.
Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kadang-kadang kita senang menyalahkan tuh yang terakhir-terakhirnya. Teman saya itu serangan jantung gara-gara sop kaki kambing gitu kan. Teman saya serangan jantung gara-gara futsal. Teman-teman saya serangan jantung gara-gara badminton. Jadi yang salah badminton, yang salah futsal, yang salah ini. Tapi yang salah adalah sebenarnya ada sebuah akumulasi yang itu. Pertanyaan saya, bukan salah nasinya. Boleh gak sekali-sekali makan nasi, gak ada masalah ini apa ya. Tapi masalahnya yang lain tetap masih makan ya, terutama kayak trans fat, kadang-kadang minyak goreng, margarin dan sebagainya masuk ini apa. Padahal nasi udah gak makan nih ceritanya. Tapi kan kualitas kesehatan. Kita juga bukan cuma mau kurus aja. Tapi kita harus kurus dalam arti maksudnya bukan kurus-kurus-rus-rus-rus. Ya, tapi dalam arti komposisi tubuh kita tuh seimbang. Kalau boleh, otot itu menjadi pemegang saham terbesar. Makanya nanti kebijakan perusahaannya itu akan mengarahkan kita pada sehat. Tapi kalau kita kurus-kurus-kurus gitu, tapi ternyata pemegang saham terbesarnya adalah lemak, nanti udah kurus tapi sakit-sakitan. Udah kurus tapi serangan jantung, udah kurus tapi juga tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, padahal kurus. Jadi kurus itu bukan jaminan sehat.
Terus kalau gitu sebenarnya ada yang tanya lagi Om, gimana caranya kita itu membatasi asupan kalori? Kalau mungkin di sini lebih ke parameternya apa sih kalau kita ya, itu udah benar gitu?
Ya, pilihan kata mempengaruhi rasa. Jadi jangan pernah kita bilang, oh saya harus batasin. Jadi kalau kita bilang apapun yang membatasi kita itu, kita bawaannya terkekang. Benar gak? Oh ternyata kalau diet itu membatasi kalori ya, itu aja definisinya udah gak enak gitu. Aduh, gue dibatasin lagi. Kan gitu kan ya. Jadi bukan membatasi, tapi mengatur kalori yang masuk. Kalori yang masuk, kalori yang keluar. Gitu kan? Kalori yang keluar 1 menit membakar 5 kalori. Kalori yang masuk teh manis 1 sendok gula masuk 40 kalori gitu ya. Giliran minum teh manis 3 sendok gulanya ya 120 kalori. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan sama teman-teman adalah lebih kepada teman-teman itu paham terhadap kalori masuk, kalori keluar dan sebagainya ya. Jadi bukan saya ternyata yang benar itu katanya harus membatasi. Tidak ada yang harus nyuruh membatasi. Orang kalau duitnya banyak, dia mau beli tas yang harganya berapa juga bagi dia, oh iya gak apa-apa. Mahal atau murah tergantung kemampuan kita, benar ya?
Bener.
Tasnya mahal ya? Iya mahal bagi yang gak mampu. Bagi yang mampu ya murah. Paham ya gitu ya? Nah jadi sama kayak badan kita juga gitu. Makan martabak manis tiap hari, dia kerja, dia latihan, dia ini apa gitu. Ya gak kenapa-napa. Makan kwetiau, kenapa emang kita nikmatin? Makan bakmi, makan bakso, makan somai. Tapi bagi yang tidak mampu, jangan berani-berani makan gitu ya. Nanti ngutangnya bukan di credit card gitu, ngutangnya di pager, di perut gitu ya.
Iya, itu mirip sama Om Adi pernah cerita soal tabungan ya.
Iya.
Ya, kalau kita harus nabung hidup saya dulu baru boleh makan macam-macam.
Betul, iya betul. Jadi kalau most of the time we are saving, that means anytime we can shopping. Most of the time we eat good clean food, that means anytime we can eat any kind of food. Bad food bisa dimakan gitu ya. Jadi syaratnya harus punya tabungan sehingga memungkinkan kita untuk bisa menikmati. Tapi kalau kita gak ada tabungan ya kita gak bisa gitu loh.
Langsung nabung lah habis ini ya.
Nabung bener.
Nabung. Itu katanya Labuan Bajo bagus ya. Oh, di sana katanya ada hotel yang baru tuh sekarang namanya Ayana. Itu keren ya. Iya, iya lu enggak punya duit enggak boleh ke sana. Udah selesai udah. Ibaratnya sesederhana itu gitu. Ya, tapi kan katanya bagus, bukannya katanya boleh ya? Ya boleh bagi kalau lo mampu bayarin gitu aja. Kan sesederhana itu gitu kan.
Bener.
Iya, jadi kadang-kadang kalau dalam hal kecerdasan keuangan kita udah jelas gitu. Tapi dalam kecerdasan dan kesehatan kita rendah. Kayak contoh paling gampang misalnya, itu dia orang sakit ya, masuk rumah sakit ya. Dia ini, oh dia terlantarkan loh. Padahal dia kan udah bilang, dia datang ke dokternya, dokternya gak ada kamar di rumah sakit penuh ini apa. Itu masa gak berperi kemanusiaan itu orang ya, masa orang datang ke rumah sakit udah sakit, masa dia terlantarkan. Teman saya juga datang ke perusahaan, dia bilang saya mau jadi direkturnya di situ. Nggak boleh loh gitu, padahal dia susah loh dia di sana. Dia susah, Pak, boleh nggak saya ngelamar di sini jadi direktur perusahaan ini? Loh, emang situ pendidikannya apa? Ya saya sih nggak sekolah sih, Pak. Loh, terus kamu gimana? Iya, terus saya kalau bisa gaji saya naik ya, Pak, ya di sini. Saya mau ngelamar dong di sini kalau bisa dengan gaji yang tinggi ini apa? Oh nggak bisa, mohon maaf, Mas. Sorry ya, nggak bisa masuk ke perusahaan ini. Itu benar-benar orang itu nggak berperi kemanusiaan itu. Dia nggak tahu apa anaknya kita lagi sakit, kita nggak punya uang buat makan di rumah. Kok saya nggak boleh kerja di perusahaan ini? Pertanyaannya, tidak ada masalah peri kemanusiaan di sana. Kenapa? Karena kecerdasan akan keuangan kita tinggi bahwa kalau kamu tidak memenuhi syarat untuk bisa menjadi memegang jabatan di sana atau misalnya bisa memenuhi syarat untuk bisa masuk dalam kualifikasi untuk bisa kerja di sebuah perusahaan, ya kalau kamu gak memenuhi syarat, ya kamu hidup dengan konsekuensi kamu tidak diterima. Kalau kamu kerja di perusahaan, kamu performanya jelek, kamu hidup dengan konsekuensi kamu untuk dipecat. Jadi kalau kamu tidak menjaga kesehatan kamu, ketika kamu di rumah sakit, akhirnya kamu harus ngantri, harus nungguin dokter ini apa, pertanyaannya siapa yang nyuruh kamu kesini? Itu yang harus dipikirkan, bukannya kita menciptakan drama seolah-olah kasian ya ini orang sakit ya kok gak diperhatikan ini apa. Tapi pertanyaannya, siapa yang harus mengasihani siapa? Yang harus mengasihani siapa adalah diri kita sendiri harus mengasihani organ tubuh kita. Hmm. Bukan rumah sakit yang harus mengasihani kita. Ya. Bukan pemerintah yang harus mengasihani kita. Ya. Bukan BPJS yang harus mengasihani kita. Yang harus mengasihani kita adalah diri kita sendiri. Makanya sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada organ, pada sel di dalam tubuh kita, peredaran darah kita. Nah, jadi makanya kecerdasan dan kesehatan kita harus tinggi. Nasib kesehatan kita bukan di tangan pemerintah, bukan di tangan rumah sakit, bukan di tangan dokter, bukan di tangan asuransi. Nasib kesehatan kita di tangan diri kita sendiri. Bahkan bukan di tangan pacar kita juga. Di tangan diri kita sendiri.
Jadi ini ada yang bertanya soal pandangan Om Ade gimana sih tentang intermittent fasting. Aku sendiri gak tahu sih ini apa.
Iya, jadi intermittent fasting itu, jadi sekali lagi adalah fasting itu kan artinya kan adalah diet ya, berpuasa ya, fasting itu berpuasa. Kalau bahasa Inggrisnya berbuka puasa apa? Kalau teman-teman tahu?
Tidak tahu saya.
Bahasa Inggrisnya sarapan pagi adalah apa?
Breakfast.
Nah, itu namanya buka puasa, break fasting. Ya. Oh. Nah, jadi artinya kapan kita fastingnya? Pada saat kita tidur, ya. Kebanyakan orang tidur sambil merem, jarang sambil ngunyah, ya. Jadi makanya.
Gak jarang sih. Om.
Jadi iya kan.
Jadi gak pernah.
Jadi makanya kenapa ketika kita bangun tidur, makanya kita bilang adalah break fasting. Kadang kita tidur bisa ada yang 6 jam, ada yang 7 jam, ada bahkan yang 8 jam, ya. Atau yang hobinya ngorok bisa sampai 10 jam, ya. Nah, sebelum tidur kadang-kadang ada yang langsung makan sebelum tidur, tapi ada juga yang terakhir makan mungkin jam 8, jam 9 malam, habis itu dia tidur. Tidurnya jam 10 malam, 2 jam udah gak makan, dia tidur, ketiduran, kelar tidur, dia baru bangun misalnya jam 7 pagi, jam apa. Jadi selama 12 jam dia gak makan, betul kan?
Iya.
Nah, artinya dia sudah melakukan fasting. Nah, pada saat itulah, let's break our fasting. Break fast. Jadi, sarapan pagi artinya buka puasa. Nah, intermittent fasting diet itu sebenarnya sama. Yaitu adalah bagaimana kita membuat satu waktu di dalam hari kita untuk memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk istirahat. Nggak usah mengunyah, nggak usah mencerna makanan, biar dia kasih istirahat. Nah, itu namanya intermittent fasting. Nah, dia di kisaran antara mulai dari 12, 14, sampai 16 jam. Nah, jadi kalau misalnya anggap aja misalnya Darren terakhir makan jam 8 malam atau jam 9 malam. Berarti baru boleh makan lagi pagi, berarti jam 9 pagi. Atau kalau mau dilamain, tambahin 2 jam lagi, berarti baru makan jam 11 pagi. Atau 11 siang maksudnya ya. Atau sekalian udah deh saya skip aja, saya langsung makan siang aja. Nah, berarti memberikan kesempatan kepada tubuh untuk tidak mencerna makanan selama 12 sampai 14 bahkan sampai 16 jam. Nah, apa yang terjadi dengan tubuh kita seperti itu? Awalnya memang susah. Awalnya akan terjadi breakdown, akan terjadi stress dan sebagainya. Tapi karena keseringan kita melakukan itu, badan akan menciptakan satu keseimbangan tersendiri. Yaitu adalah dengan menciptakan yang disebut namanya homeostatis. Jadi kepala kita akan membuat satu rute baru untuk bilang bahwa, eh, lihat nih, si Darren, si Grace, dia udah seperti biasa. Tiap hari itu kita gak dikasih makan 12 jam. Apa yang kita lakukan? Langsung dia rilis hormon yang namanya growth hormone. It's a sparing hormone. Dia spare apa? Spare ototnya, jangan sampai ototnya jatuh. Tahan, kita tahan ototnya karena badannya ini. Dia membuat satu efisiensi di badan kita untuk supaya jangan badannya kita melepas sesuatu yang kita buang, si lemaknya aja, lemak aja yang kita buang gitu. Jadi badan itu cerdas, dia akan ciptakan sesuatu yang jelek bagi tubuh dibuang, yang bagus ditahan gitu. Itulah gunanya intermittent fasting. Bagus atau enggak, komentar saya, jawaban saya bagus sekali, kenapa tidak. Tapi kita harus lakukan dengan rutin dan akhirnya jadi terbiasa. Tapi intermittent fasting jangan dilakukan di pagi ke sore, kalau menurut saya lakukan dari malam ke pagi lebih bagus ya.
Kalau ini dari aku ya, kalau gitu mending kita itu, berarti ini kan ceritanya gak makan pagi gitu ya,
ya.
Langsung makan siang
ya.
Mending gak makan pagi atau kita justru breaknya waktu makan malam?
Itu tadi, kayak saya katakan tadi, sebenarnya bukan masalah soal itu, tapi tergantung daripada masing-masing orang sesuai dengan latar belakang tubuhnya dia, dan juga sesuai dengan latar belakang aktivitas pekerjaannya dia, dan terakhir sesuai dengan latar belakang preference-nya, pilihannya dia. Kalau dia bilang, saya lebih gampang gak makan pagi, ya lakuin itu. Saya lebih gampang gak makan malam, ya lakuin itu, gak ada masalah. Pokoknya yang penting jarak itu bisa terpenuhi, intinya itu aja. Makanya seperti saya katakan tadi, siasat sesuaikan dengan masing-masing orang. Yang penting ingat esensinya. Esensinya adalah sehat. Esensinya adalah memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat. Jadi gak selalu makan, terus gak ada kerjaan kan ngemil. Dan kadang-kadang kalau teman-teman yang suka salah paham, ngemilannya itu kalorinya sejumlah main course. Paham kan? Itu yang paling bahaya. Kayak contohnya misalnya potato chips itu kalorinya kan 525, itu kan udah setara sama mie instan jumbo gitu.
Harusnya perhatiin.
Jadi makanya wajar dari six pack jadi six man.
Six man. Dari tadi gue sedot.
Tantan.
Udah?
Cukup?
Oh iya.
Iya. Baik. Ya. Teman-teman, mungkin, terima kasih. Darren, terima kasih. Grace, terima kasih atas waktunya. Buat teman-teman semua, selamat belajar. Sukses terus. Kita cerdas dalam segala hal, tapi mungkin menyenangkan ketika kita pay attention juga terhadap kesehatan. Karena memang sekali lagi seperti tadi saya katakan, sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat. Dengan memenuhi persyaratan itu, kita bisa bermanfaat atau bisa berbagi bagi banyak orang.
Terima kasih Om Ade dari kita udah mau ngasih waktunya banget. Kita juga syok. Om Ade sangat baik dan rendah hati mau sharing ke kita.
Benar. Terima kasih.
Padahal Om Ade sibuk ya Om. Ke Bali, ke Bandung, ke Jakarta.
Iya, apa-apa. Sibuknya begini, ngoceh-ngoceh gini.
Yes.
Thank you teman-teman. Ya,
dan hari ini Om Ade itu ngasih penjelasan ke kita itu pakai analogi-analogi yang gampang kita pahami banget.
Bener,
ya.
Benar banget.
Jadi semoga bisa dipahami gak cuma sama mahasiswa, tapi sama orang-orang yang memang pengen tahu soal healthy life juga ya.
Benar.
Iya, dengan senang hati.
Kalau gitu kita tutup. Gue Darren.
Gue Grace.
Kita pamit dulu. Bye. Bye.